berthwch si brydodd y dail wrth y nos a'r nos wrth y lloer a'r lloer wrth y gwynt prydferthwch it ganodd y gwynt dros yr hos mae tân yn llun cyfiawnder Dyfarnodd yr hos wrth y graig, a'r graig wrth y glaw, a'r glaw wrth y môr. Cyfiawnder och neidiodd y môr wrth y traeth, mae tân yn llun. Dyna drais meddai Lloegr wrth reithwyr y fainc a'r reithwyr y fainc wrth farnwr y llys. Dyna drais meddai'r barnwr a hall yw'r gos bam dan yn llun.